Εφόπουλο είναι υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, είναι και αρμόδιος για θέματα ψηφιακής στρατηγικής. Κύριε Ζαρυφόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Καρούτζο, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και στους ακροατές σας.
Κύριε Υφυπουργέ, αναρωτιέμαι τι δουλειά έχει ένας άνθρωπος σαν και εσάς, και τι εννοώ σαν και εσάς, ένας άνθρωπος που ήταν κορυφαίος τέλεχος στην Google, σε ένα υφυπουργείο να κάνει πολιτική στην Ελλάδα.
Κύριε Καρούτζο, μπορώ να σας πω ότι είναι το πιο όμορφο που έχω κάνει στην επαγγελματική μου πορεία μέχρι σήμερα, γιατί είναι μακράν το πιο σημαντικό. Νιώθω ότι προσφέρω στη χώρα μου, νιώθω ότι με τις γνώσεις μου, με τις εμπειρίες μου, με τις δεξιότητες που έκτισα αυτά τα πάνω από 25 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, βοηθάω στο να γίνει η ζωή μας καλύτερη, βοηθάω τους συμπολίτες μου. Αυτό πραγματικά με κινητοποιεί όσο τίποτα άλλο που έκανα μέχρι τώρα στην καριέρα μου.
Πάντως φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάποιο μαγικό τρόπο για να παίρνει στελέχη σαν και εσάς από την αγορά και να τους κάνει υφυπουργούς. Αλλιώς δεν εξηγείται. Δεν το έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο στα προηγούμενα τουλάχιστον χρόνια.
Εγώ ένιωθα ειδικά τα τελευταία χρόνια ότι μας αξίζει μια καλύτερη Ελλάδα. Ένιωθα ότι μπορούμε και πρέπει να είμαστε καλύτερα συνολικά στο πώς λειτουργεί το κράτος, την καθημερινότητά μας, σε όλους τους τομείς πολιτικής. Και ήθελα να βοηθήσω κι εγώ με τις γνώσεις μου, με τις εμπειρίες μου, στο ακριβώς αυτό, στο να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, τη ζωή των παιδιών μας, των συμπολιτών μας. Νομίζω πως είναι πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ αυτό νιώθω σε καθημερινή βάση. Νιώθω ότι μπορώ να επηρεάσω και να λάβω σημαντικές αποφάσεις και να κάνω τη ζωή μας καλύτερη στο συγκεκριμένο Υπουργείο μέσα από την τεχνολογία. Και αυτό πραγματικά μου δίνει ένα κίνητρο.
Και πώς θα καταφέρνετε με το δημόσιο? Δηλαδή, εντάξει, έχετε μάθει στις εταιρείες, όπως γνωρίζουμε, είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Πώς θα φέρνετε βόλτα με το. Να πω έτσι, με τους δημοσίους υπαλλήλους της Ελλάδας ή με τον τρόπο που λειτουργεί η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα?
Καταρχάς, κύριε Καρούτζο, να πούμε εδώ ότι έτσι όπως εγώ το έχω δει αυτόν τον 1,5 χρόνο, το δημόσιο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας, όπως είναι και ο ιδιωτικός τομέας. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας, συμβαίνει και στις υπόλοιπες χώρες. Έχει και το δημόσιο εξαιρετικούς δημοσίους υπαλλήλους, όπως υπάρχουν και εξαιρετικοί υπάλληλοι και στον ιδιωτικό τομέα. Άνθρωποι πολύ ικανοί, με όρεξη, με όραμα, άνθρωποι ηθικοί. Και όπως και συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, έτσι και στο δημόσιο υπάρχουν, αν θέλετε, και οι λιγότερο ικανοί άνθρωποι, υπάλληλοι, αν θέλετε.
Ναι, αλλά υπάρχει ατιμορρησία όμως στο δημόσιο τομέα, κύριε Υπουργέ.
Υπάρχουν σχετικές διαδικασίες.
Οι οποίες δεν τελειώνουν ποτέ, θα έλεγα. Αλλά τέλος πάντων.
Σίγουρα υπάρχουν πολλά τα οποία μπορούν να βελτιωθούν όσον αφορά τη λειτουργία του δημοσίου. Υπάρχουν όμως, ξαναλέω, πολύ αξιόλογοι άνθρωποι, υπάλληλοι στην δημόσια διοίκηση που εγώ, αν ξαναγύρναγα στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά θα τους προσελάμβανα σε μια επόμενη θέση μου, σε μια επόμενη εταιρεία. Δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Και άλλωστε υπάρχουν και παραδείγματα, κύριε Καρούτζο. Πώς βγήκε το gov.gr, η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, βγήκε πρωτίστως μέσα από τους προγραμματιστές του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τους προγραμματιστές του ΕΒΙΤΕ, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, ή τους προγραμματιστές και τους ανθρώπους, τα στελέχη του GUNET, του Ακαδημαϊκού Δικτύου. Αυτοί είναι άνθρωποι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι είναι ικανότατοι. Αναλυτές, μελετητές, προγραμματιστές.
Πάμε να δούμε λοιπόν. Άρα προσπαθείτε να αξιοποιήσετε αυτούς τους ανθρώπους. Και βλέπω, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε, γιατί είστε πίσω από αυτή τη διαδικασία, όσο και αν δεν το εμφανίζετε εσείς, εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το ρεπορτάζ έχουμε μια εικόνα. Τι συμβαίνει με την ψηφιακή βίβλο, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ένα μεγάλο έργο, το οποίο θέλω να μου πείτε δύο κουβέντες, γιατί είναι τόσο μεγάλο, αλλά πρέπει να συζητάμε ώρες. Και πού φτάνει η ψηφιακή βίβλο, αλλά και το κυριότερο, πώς θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ένα τόσο εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ψηφιοποίηση, να το πω, της χώρας.
Η βίβλος ψηφιακού μετασχηματισμού 2020-2025 η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση της οποίας ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης που μας πέρασε, είναι ο οδικός χάρτης για την ψηφιακή Ελλάδα. Διαφέρει σημαντικά από όλες τις προηγούμενες στρατηγικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο εξής. Συγκεκριμενοποιεί τα έργα τα οποία θα υλοποιήσουν αυτή τη στρατηγική. Παρουσιάζει δηλαδή πάνω από 400 συγκεκριμένα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και πρωτοβουλίες σε όλους τους τομείς πολιτικής, στην υγεία, στην παιδεία, στην αυτιλία, αλλά και οριζόντια στη δημόσια διοίκηση. Πρωτοβουλίες και έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση των υποδομών, 5G, υπολογιστικό νέφος, με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσα από την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών και άλλες δράσεις. Συγκεκριμενοποιεί λοιπόν, ξέρουμε το τι θέλουμε να κάνουμε. Επίσης συγκεκριμενοποιεί το πώς θα το κάνουμε αυτό, τη μεθοδολογία δηλαδή, το μοντέλο διακυβέρνησης, τη μεθοδολογία σχεδιασμού, υλοποίησης αυτών των έργων, παρακολούθησης και συντήρησης αυτών των έργων, πράγματα τα οποία έλειπαν. Μια μεθοδολογία την οποία τη δοκιμάσαμε στην πράξη και τη δοκιμάσαμε επιτυχώς το 2020, όταν χρειάστηκε να επιταχύνουμε την υλοποίηση κάποιων έργων όπως το gov.gr, ακριβώς για να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας μέσα από αυτήν. Άρα ξέρουμε το τι, τα έργα, ξέρουμε το πώς, τη μεθοδολογία. Αυτά παρουσιάζονται μέσα στη βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού. Και έχουμε και τους πόρους. Αυτά είναι έργα τα οποία.
Άρα έχετε εξασφαλίσει.
Άνω των 6 δις.
Έχετε εξασφαλίσει χρηματοδότηση 6 δις. Από ποια ταμεία έχει εξασφαλιστεί αυτή η χρηματοδότηση?
Πρωτίστως από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρωτίστως από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Αλλά και από τα υπόλοιπα εργαλεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας.
Και πότε υπολογίζεται.
Και ούτω καθεξής.
Ναι, πότε υπολογίζεται να κλείσει αυτός ο κύκλος, ας πούμε, του μετασχηματισμού της χώρας?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από τη μία μέρα στην άλλη. Έχουμε πολύ δρόμο, δεν είναι τυχαίο το ότι βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε όλους τους σχετικούς ψηφιακούς δείκτες. Άρα, η βίβλος ψηφιακού μετασχηματισμού 2020-2025 παρουσιάζει το τι πρέπει να γίνει μέσα στην επόμενη πενταετία. Και εγώ θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε αυτά τα οποία θέλουμε και ξέρουμε και θα προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό το χρονοδιάγραμμα δίνω περίπου. Να πω εδώ, κύριε Καρούτσο, ότι...
Βέβαια, υπάρχει και μια υστέρηση στον κόσμο, δηλαδή στους πολίτες. Υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες και δεν ξέρω, το βλέπουμε και τώρα στη λειτουργία, ας πούμε, του τραπεζικού συστήματος. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ με το, με το lockdown. Αδυνατούν να κάνουν τις συναλλαγές τους, βλέπουμε ουρές στις τράπεζες, είναι μια κατάσταση και δεν είναι δεν θέλουν, δεν μπορούν. Τι να κάνουμε με αυτό? Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας αυτό, δεν είναι μικρό το κομμάτι των πολιτών οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε τέτοια ζητήματα, δηλαδή σε ψηφιακές συναλλαγές, να βγάλουν ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Πρέπει να πάνε να περιμένουν στην ουρά, να το πω έτσι.
Γι' αυτό και ο πυλώνας ο σχετικός με τον ψηφιακό εγγραμματισμό του πληθυσμού είναι πολύ σημαντικός πυλώνας τη στρατηγική της βίβλου του ψηφιακού μετασχηματισμού και για μένα προσωπικά ο πιο δύσκολος, αν θέλετε, η μεγαλύτερη πρόκληση. Τι θα κάνουμε εκεί? Όντως, αυτό που λέτε ισχύει και πρέπει να αναβαθμίσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες και σε πολλούς συμπολίτες μας να τις χτίσουμε από το μηδέν.
Ακριβώς.
Θα αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, θα αξιοποιήσουμε το ίδιο το διαδίκτυο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών μέσα από το gov.gr, μια πλατφόρμα που προσφέρει σήμερα που μιλάμε πάνω από 1.800 ώρες δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακές δεξιότητες από τις πολύ βασικές. Πώς να περιηγηθώ στο διαδίκτυο, πώς να αξιοποιήσω το έξυπνο κινητό.
Ναι, ο πατέρας μας, πούμε, δεν μπορεί να μπει εκεί. Ο πατέρας μου που κοντεύει τα 90 δεν μπορεί να μπει και να εξυπηρετηθεί εκεί. Πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος, όπως
αντιλαμβάνεστε. Θα αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο καταρχάς για να χτίσουμε τις πολύ απαραίτητες δεξιότητες στους συμπολίτες μας που έστω μπορούν να
ξέρουν τα στοιχειώδη, δηλαδή.
Και να δώσει μία πιστοποίηση αυτό και να έχει μέσα μαθήματα τα οποία θα έχουν να κάνουν και με το πώς αξιοποιούμε τον gov.gr, τις σχετικές υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, πάντα θα υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν θα έχουν αυτή την εξοικείωση με την τεχνολογία. Το όραμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι να αποτελέσει το ΚΕΠ, το μοναδικό γκισέ του δημοσίου, αλλά και εκεί ακόμα να μπορεί να συνδεθεί ο πολίτης με ένα εργαλείο τηλεδιάσκεψης με τη χρήση της τεχνολογίας.
Άρα να καταργήσετε οποιαδήποτε άλλη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες πλην ΚΕΠ, όπου κάποιος πολίτης θα μπορεί να κάνει τα πάντα μέσω των ΚΕΠ.
ΚΕΠ. Και μέσα στο ΚΕΠ ακόμα να υπάρχει ένας, αν θέλετε, εξειδικευμένος υπάλληλος, ο οποίος, όπως συμβαίνει και στις τράπεζες, να παίρνει από το χέρι, αν θέλετε, τον συμπολίτη μας που δεν έχει αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες και να του δείχνει επιτόπου πώς θα μπορούσε να ολοκληρώσει την υπεύθυνη δήλωση, την εξουσιοδότηση ψηφιακά. Αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο. Αλλά μέσα από τα προγράμματα της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών, τα οποία θα δώσουν και πιστοποίηση στο γενικό πληθυσμό για τις απολύτως απαραίτητες βασικές δεξιότητες, τα οποία δρομολογούμε και έχουμε ένα πιλωτικό το οποίο θα ολοκληρωθεί στους επόμενους μήνες. Αλλά και μέσα από τα ΚΕΠ, έτσι όπως το περιγράφω, την επαφή με τον εξειδικευμένο υπάλληλο μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και την παρουσία εξειδικευμένου υπαλλήλου, ο οποίος επιτόπου θα εκπαιδεύει, αν θέλετε, για το πώς μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του gov.gr, κάποια στιγμή θα φτάσουμε το ικανό, αν θέλετε, ποσοστό, σε ένα σημαντικό ποσοστό συμπολιτών μας να μπορούν να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία. Κοιτάξτε, μέσα στους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας του gov.gr είχαμε πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφιακά πιστοποιητικά. Υπεύθυνες δηλώσεις,
εντάξει, υπάρχει ένα κομμάτι σημαντικό του πληθυσμού, γνωρίζει τα βασικά και μπορεί να κάνει.
Είναι 2 εκατομμύρια φυσικές εργαλεία.
Να ρωτήσω κάτι.
Το 5G. Να γίνουν, είναι πολύ σημαντικό.
Δεν έχουμε και πολύ χρόνο δυστυχώς. Το 5G. Πόσο θα βοηθήσει, γιατί όλοι ακούμε τώρα ταχύτητες 1 Gbps, δεν νομίζω ότι είναι και το ζήτημα. Εξυπηρετούμαστε και με 100 και με 200 στις ανάγκες που έχουμε τις καθημερινότητες, αρκεί να είναι σταθερό το δίκτυο. Το 5G, πόσο θα βοηθήσει αυτό το μετασχηματισμό, αλλά και πόσο θα βοηθήσει να προχωρήσουν πράγματα στη χώρα, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι θα είναι μεγάλες οι ταχύτητες, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εκεί το ζήτημα να έχουμε μεγαλύτερες ταχύτητες.
Καταρχά, κύριε Καρούτζο, δεν μπορούμε να μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό αν δεν αναβαθμίσουμε τις υποδομές της χώρας. Και το 5G είναι ένα εμβληματικό έργο προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως σωστά είπατε, δεν είναι απλά ένα ακόμα G. Δεν είναι ότι πήγαμε από το 3 στο 4, τώρα θα πάμε στο 5, άρα θα έχουμε απλά πιο γρήγορο δίκτυο. Ναι, θα έχουμε πιο γρήγορες, αν θέλετε, ταχύτητες και θα μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα πολύ πιο άμεσα. Αλλά η τεχνολογία 5G θα αξιοποιηθεί μέσα από τις εφαρμογές της. Μέσα από τις εφαρμογές που θα την αξιοποιήσουν. Θα πάμε σε πράγματα τα οποία μπορεί σήμερα να ακούγονται επιστημονική φαντασία, θα είναι όμως αύριο καθημερινότητα. Για παράδειγμα, έξυπνα ασθενοφόρα, αυτόνομα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα τα οποία θα μετακινούνται χωρίς οδηγό, αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής σε έξυπνα εργοστάσια. Αυτά θα γίνουν μια πραγματικότητα μέσα από το 5G. Εξηγώ το έξυπνο ασθενοφόρο. Να μπορεί δηλαδή αύριο μεθαύριο ένας συμπολίτης μας, ο οποίος χρειάζεται να διακομιστεί με ασθενοφόρο από την οικία του στο νοσοκομείο, μέσα στο ασθενοφόρο να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς επαφής με το νοσοκομείο και οι γιατροί εκεί να κατευθύνουν τον γιατρό, τον νοσηλευτή μέσα στο ασθενοφόρο και να παρακολουθούν την υγεία του ασθενούς, καθώς αυτός μετακινείται. Αυτό καταλαβαίνει ότι μπορεί και θα σώσει ζωές. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να γίνει σήμερα με την τεχνολογία με την τεχνολογία όπως είναι σήμερα. Θα μπορεί να γίνει με το 5G.
Και μια τελευταία ερώτηση. Με τα εμβόλια, καταλαβαίνω, θα ήθελα πολύ χρόνο και θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα ξαναπούμε. Τι γίνεται με το εμβόλιο, σε ποια φάση προγραμματισμού βρισκόμαστε, γιατί και αυτό εσείς το έχετε αναλάβει να το τρέξετε ως Υπουργείο. Και πότε υπολογίζετε ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ολοκληρωμένο εμβολιασμό, αλλά και πώς θα λυθούν προβλήματα πρόσβασης ανθρώπων, γιατί σας άκουσα να λέτε σε μια συνέντευξή σας ότι όσοι έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα πάρουν μηνύματα. Οι υπόλοιποι τι θα κάνουν?
Ωραία, είναι πολλά τα ζητήματα που θέτετε.
Αφενός, έχουμε ένα λεπτό μόλις, δυστυχώς.
Ωραία, έχουμε ένα εμβόλιο το οποίο θα διοδοτηθεί αύριο της Pfizer, θα διοδοτηθούν και τα υπόλοιπα εμβόλια σιγά σιγά, οπότε θα έχουμε και περισσότερες παρτίδες εμβολίων που θα παραλαμβάνουμε. Άρα θα μπορούμε να πηγαίνουμε σε μεγαλύτερο αριθμό εμβολιασμών. Θα ξεκινήσουμε από τους υγειονομικούς, θα πάμε μετά στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και μετά θα αρχίσει ο προγραμματισμός του πληθυσμού αρχικά με ηλικιακά κριτήρια. Οι άνω των 85 και ούτω καθεξής. Εκεί θα αξιοποιήσουμε ψηφιακά μέσα και μη ψηφιακά μέσα. Ο πολίτης που δεν έχει τις ψηφιακές δεξιότητες θα μπορεί να πάει στο φαρμακείο ή στο ΚΕΠ και να ενημερωθεί εκεί από τον φαρμακοποιό ή τον υπάλληλο του ΚΕΠ για το προκαθορισμένο ραντεβού του. Εμείς θα προκαθορίσουμε τα ραντεβού για τον πληθυσμό με τη σειρά που θα μας υποδείξει η Επιτροπή Εμβολιασμού. Για τους πολίτες που έχουν αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες, αρκεί μόνο να ενεργοποιήσουν την άλλη συνταγογράφηση. Όταν έρθει η σειρά τους, θα λάβουν ένα μήνυμα στο κινητό. Αν τους εξυπηρετεί το ραντεβού το προκαθορισμένο, μέρα, ώρα και κέντρο εμβολιασμού, απλά θα απαντούν με έναν κωδικό σε αυτό το μήνυμα και θα κατοχυρώνουν το ραντεβού. Αν δεν τους εξυπηρετεί, θα πρέπει είτε να πάνε στο φαρμακείο, στο ΚΕΠ, είτε να μπουν οι ίδιοι στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr, η οποία δεν είναι τώρα σε λειτουργία, αλλά θα είναι πολύ σύντομα, και να αλλάξουν το ραντεβού, όπως ακριβώς αλλάζουμε τη θέση στο αεροπλάνο, όταν η εταιρεία η αεροπορική μας έχει προκαθορίσει μια θέση, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να τη μετακινήσουμε κάπου αλλού. Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να μετακινήσουμε.
Φαντάζομαι θα δώσετε και αναλυτικές οδηγίες στη δημοσιότητα. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε σε δίκτυο ειδήσεων.
Θα υπάρξουν ανακοινώσεις πολύ λεπτομέρειες, αλλά θα υπάρξουν, ξαναλέω, και ψηφιακοί και μη ψηφιακοί τρόποι, προκειμένου να καταφέρουμε αυτή την πολύ δύσκολη άσκηση του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού.
Κύριε Ζαρυφόπουλο, να σας ευχαριστήσω πολύ που είχατε την καλοσύνη να είστε σήμερα μαζί μας. Να έχετε καλή ημέρα. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Γεια σας.